Pēdējie skaiti liecina, ka atrasti 47 bojā gājušie, 3 no tiem ugunsdzēsē, bet vēl vairāk kā 20 cilvēku varētu būt aprakti zem grovešiem. Darba turpināsies līdz brīdim, kad visi groveši būs pacelti no grīdas. Līdz pusdienas laikam bija apzināts 2/3 un vēl palikuši ap 600 kvadrātmetru. Stāsta valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestas pārstāve Viktorija Šembele.
Par to, cik ilgi neprognozējam, cik ilgi vajadzēs, tik strādāsim. Var teikt, īstenībā nenormālo atsaucību, ko mēs dienas laikā esam saņēmuši, un tie dažādākie piedāvājumi, ko tikai cilvēki nebija gatavi nogādāt notikumu vietā, lai palīdzētu gan mums, gan arī tiem, kuri gaidīja savus tuviniekus, un šī attieksme tiešām ir ļoti nenovērtējama un fantastiska tādā situācijā.
Valsts policijas spēki turpina strādāt gan traģēdijas vietā, gan arī izmeklēšanas jomā. Kā stāsta policijas pārstāve Sigita Pildava, darbs norit nemitīgi. Iegūt novērošanas kameru ieraksti, ar kuru palīdzību sagrubušajās telpās noskaidrots, kurās vietās varētu būt aprakti cilvēki.
Kā palīgs glābējiem, kur varēja redzēt, kur mirklī pirms nogrūma koncentrējās vairāk cilvēku virsību, kartēja schematiski norādot vietas laukumus, zonas, kur meklēt cietušās cilvēkus, un tas arī ļoti efektīvi darbojās.
Netliekamās medicīniskās palīdzības dienests informē, ka nu jau stundām neviens no grovešiem izceltais nav vests uz slimnīcu, jo mediķu spēkos nav palīdzēt bojā gājušiem. Dienesta pārstāve Ilze Bukša norāda, ka ja sākumā uz vietas strādāja 24 brigādes, to skaits ir samazinājies, tomēr uz vietas palīdzību nepieciešama arī tiem, kas gaida.
Protams, tā situācija ir ļoti traģiska. Ir stress, ir šoks, ir emocionāli ļoti milzīgi pārdzīvojumi cilvēkiem un ik pa laikam nepieciešama arī mediķu palīdzību šeit vietas esošajiem.
Austrum klīniskajā universitātes slimnīcā atrodas 12 cilvēki, kas atvesti no sagrubušās ēkas. 3 no tiem ir intensīvās terapijas nodaļā un viņu stāvokli ārsti vērtēja kā smagu, tomēr stabilu. Pārējie ar lūzumiem, saspiedumiem un citām traumām ārstējas slimnīcā. Paredzams, ka ārstēšanās vēl turpināsies ilgi, jo traumas ir smagas. Stradiņu slimnīcā no 11 ievestajiem cilvēkiem 4 devušies mājās un pārējie ārstējas stacionārā, 2 pārvietot uz citām slimnīcām. Slimnīcas pārstāve Lāsma Sīle saka, bieži tiek uzdots jautājums, vai iespējams, ka kāds vēl zem drupām izdzīvojis.
Ārsti, protams, viņiem ir tiek jautāts šis jautājums, un, protams, viņi saka, ka jāņem šis ilgais laika posms vērā arī gaisa temperatūra ārā, kas lielā mērā samazina šīs izredzes, bet tepat laikā arī izsaka cerību, ka tomēr iespējams, ka arī izdodas, un ir, protams, jāskatās, kā turpinās šie glābšanas darbi.
Ir apzināts arī skolas un bērnu dārzs, kas atrodas tuvumā veikalam. Bojā gājuši nav atrasti vai smagi cietuši vecāki 9 bērniem no Ziemeļvalstu Zolotūdzes ģimnāzijas. Arī no 53. vidusskolas daudz bērnu ģimenes māte pazudusi. Policija joprojām lūdz arī informēt par tiem cilvēkiem, par kuriem ir aizdomas, ka viņi varētu būt bijuši veikalā zvanot uz numuru 110. Joprojām nav atpazīti visi reģiskā negadījuma upuri. Tāpat arī kaimiņi un tuvinieki ir aicināti apzināt līdzcilvēkus noskaidrot, vai mājās nav palikuši bērni bez vecākiem vai dzīvnieki. Ana Platkvīra, Latvijas radio.